Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minutat vijues. Me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Malajzia arreston një kosovar për bashkëpunim me ISIS-in. Kryeministri Mustafa thot se nuk u nënshtrohet ultimatumeve të opozitës. Importi i veturave të vjetra shton aksidentet në Kosovë. Kriza me migrant i ofron Bashkimi Evropian i ofron Turqisë 3 miliard euro. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se nuk do të nënshtrohet ultimatumeve të opozitës për tërheqjen e nënshkrimeve nga marrëveshjet e arritura në Bruxelles me Serbinë si dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin, ndërkohë që opozita sërish ka përsëritur se nuk do të lejojë vazhdimin e punimeve të kuvendit pa tërheqjen e këtyre marrëveshjeve. Të dyja palët nuk kanë shprehur gatishmëri për dialog rreth tejkalimit të bllokadës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qeveria dhe opozita në Kosovë nuk kanë dhënë asnjë shenjë të parafrimeve të mundshme dhe uljes në tavolinën e bisedimeve për tejkalimin e situatës së krijuar politike në vend. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka bërë me dije opozitës se nuk do të nënshtrohet ultimatumeve dhe ka inkurajuar organet e drejtësisë që të hetojnë dhe ndriçojnë rastet e fundit të përdorimit të gazit lotësjellës në kuvend nga deputetët opozitar dhe incidentet tjera të shkaktuara nga partitë në opozitë. Derisa nga partitë opozitare vinë sinjale se nuk ka bisedime me qeverinë pa tërheqjen e nënshkrimeve nga marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Këto kërkesa të opozitës nga kryeministri Mustafa janë cilësuar të papranueshme. Ai është shprehur i gatshëm që për këto çështje të ballafaqohet me debat me opozitën në kuvendin e Kosovës.
Ne jemi përcaktuar për Kosovën shtet ligjor dhe nuk ka dhe nuk do të ketë zbrasje nga ky qëllim. Si kryeministri i qeverisë Republikës Kosovës kërkoi të zhbllokohet sa më shpejt puna e kuvendit të Republikës Kosovës në mënyrë që ne të vazhdojmë përmbushjen e obligimeve që kemi marrë për shtetarëve të Republikës Kosovës.
Debatet në kuvendin e Kosovës tashmë janë bërë të pamundura të zhvillohen pasi që opozita pamundëson zhvillimin e seancave qoftë përmes bllokimit të foltorës apo edhe veprimeve tjera si fishkullime e madje edhe përmes hedhjes së gazit lotësjellës siç ka vepruar në dy seancat e fundit. Këshilli drejtues i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot ka vlerësuar se marrëveshjet politike të nënshkruara nga kryeministri Mustafa e shndrojnë Kosovën në shtet jo funksional. Prandaj është e domosdoshme që ato të mos zbatohen. Qëndrimet të ngjashme mbajnë edhe dy subjekte tjera opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Nisma. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka ftuar kreun e kuvendit të Kosovës dhe atë të qeverisë që të mos rrasin më seanca plenare të kuvendit pa tërheqjen e nënshkrimeve nga dy marrëveshjet e shumë përfolura, nga se sipas tij situata vetëm mund të përshkallëzohet.
Në vend të sistemit më mbahet seanca, të insistohet më tërheq marrëveshjet, kërkesha ime për kryetarin e parlamentit edhe për koalicionin e shumicës, PDK-LDK është që ti kërkojnë kryeministit me i tërheq marrëveshjet, insistimi me mbajt seancë me çdo kusht do ta përshkallëzon edhe më tej gjendjen në vend, pra edhe në parlament edhe në vend.
Kërkesave të opozitës kryeministri Isa Mustafa u është përgjigjur negativisht, duke i cilësuar ato si qëllime të pastra politike që synojnë në rrëzimin e qeverisë dhe dërgimin e vendit në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Ata madje edhe po deklarojnë se duan ndërcimin e kësaj qeverie dhe zgjedhjet panakoshme duke vendosur kushtet cilat edhe ata dinë që janë të paralizueshme dhe për cilat shumica prej tyre kanë dhënë kontribut dhe kanë shprehur gatishmëri për të angazhuar kur kanë qenë kombinime për të marrë pushtet. Ata kërkojnë zgjedhje duke menduar se edhe zgjedhjet do të bëjnë me gaz lotësjellës nëpër vend votime.
Kuvendi i Kosovës ka hyrë tashmë në muajin e dytë të bllokadës së krijuar. Për situatën e krijuar kanë reaguar edhe përfaqësuesi ndërkombëtar. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delawi, ka inkurajuar partitë politike që të gjejnë zgjidhje dhe të mos e çojnë Kosovën ka izolimi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin të ardhmen e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe zhvillimet e saj demokratike, kurse parlamenti është vend për diskutim, debat si dhe për mospajtueshmëri, por jam i sigurt që ai nuk është vend për armë, dhunë dhe pengim, kishte deklaruar ambasadori amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njësit e qështjeve të siguris dhe analistët në Prishtin konsiderojnë se gjendja politike në të cilën është futur Kosova, shumë lejt mund të bartet edhe në siguri nacionale të vendit. Analistët thonë se për të mos ardhur të një situatë tillë, duhet të ketë veprime konkrete nga qeveria për një dialog ndërpartijak. Arton Konushevci sjell hollësit nga Prishtina rreth kësaj teme.
Mungesa e veprimeve nga krerët e institucioneve të Kosovës për të tejkaluar mosmarrveshjet politike ndërmjet pozitës dhe opozitës mund të ndikojë në përkeqësimin e situatës së sigurisë në Kosovë, kështu thonë njohësit e çështjeve të sigurisë dhe analistët. Naim Rashid, analist nga grupi Ballkanik për politika, tha për Radio Evropa e Lirë se nga ajo që është parë dhe është thënë nga partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës, gjendja e sigurisë mund të përkeqësohet. Rashid e dhekson se në këtë situatë, nëse nuk ka veprime konkrete nga qeveria për një dialog ndërpartijak, opozita mund të ftojë qytetarët që të protestojnë në rrugë.
Pakënaqësia e qytetarëve shumë e madhe si në raport me qeverinë, ashtu edhe në raport me marrëveshjet e arritura dhe mbledhi i akumuluar siç e pam në planverën e hershme mund të shprehet edhe përmes dhunës. Nuk më shqetëson në këtë fazë këtë betejë për opozit, por më shqetëson më mungesa e veprimeve që e çojnë në drejtim tjetër, më konstruktiv të dy palëve.
Kurse Burim Ramadani, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, njohësi çështjeve të sigurisë, konsideron se gjendja politike në të cilën është futur Kosova shumë lehtë mund të bartet edhe në sigurinë nacionale të vendit. Ramadani konsideron se për të mos ardhur deri te një situatë ku mund të ketë përshkallëzim të sigurisë, duhet të gjenden mënyra për tejkalimin e situatës.
Nuk e besoj se zgjidhja përmes mekanizmave zbatimit të ligjit dhe të drejtësisë do të mund të tejkalojë krizën politike. Besoj se gjitha institucionet e sigurisë nuk duhet të lejohen të menaxhojnë kriza politike, por se krizat politike janë më shumë domen i masave politike institucionale, ndërkaq në rastet e veprave penale, normalisht se institucionet e zbatimit ligjit duhet ta kryjnë punën e tyre, por në bindjen time, këto duhet të ndodhë pas zgjidhjes së krizës politike.
Ramadani rekomandon për autoritetet e rendit dhe ato të drejtësisë që të kenë parasysh misionin e tyre, që siç tha ai, është shërbimi ndaj qytetarëve, siguria ndaj tyre dhe ajo nacionale.
Të qëndrojnë në misionin e tyre kushtetues dhe ligjor, dhe të njëjtën kohë të mos lejojnë analiza dhe veprimet që do të çonin autoritetet e rendit dhe drejtësisë në menaxhim të krizave politike. Nuk i takon organeve të rendit dhe drejtësisë të menaxhojnë kriza politike, por i takojnë pojnë sigurin publike dhe sigurin nasionale.
Kuvendi i Kosovës ka hyrë tashmën e një prej periudave më të vështirat e funksionimin, ndërko që raportet politike ndërmjet qeverisë dhe opozitës janë tensionuar. Blokimi seancave nga opozitat që së fundi u shëshrua edhe me përdorimin e gazit lotësjels në salën e seancave, paralajmërohet se nuk janë mjetet e vetme që të të përdoren për të pamundësuar funksionimin e organeve më të larta ligjvënëse. Kjo rezistencë opozitare arsytohet me marrëveshjen 25 gushtit që kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai serbis Aleksandar Vučić nënshkruan në Bruksel për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Krahas kësaj marrëveshje, opozita po e kundërshton edhe marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, të cilën autoritetet e Kosovës e firmosën nën garancinë ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe në Kosovë shënohet dita ndërkombëtare e ushqimit. Në këtë ditë, përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se qytetarët e Kosovës nuk ushqehen mirë si pasojë e gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale. Por pavarësisht kësaj, autoritetet kompetente theksojnë se cilësia e produkteve ushqimore është në nivelin e duhur. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qytetarët e Kosovës nuk ushqejnë në mënyrë të duhur si pasojë e situatës së rëndë socioekonomike, konsiderojnë disa qytetarë dhe përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorit. Edhe pse mënyra e të ushqyerit si dhe orari i ushqimit janë shumë rëndësi për organizmin e njerëzit. Rinesa Begolli punon në një dyqan privat në kryeqytet. Ajo thot se qytetarët e Kosovës nuk ushqehen në mënyrë kualitative.
Po do nuk ushqehen edhe ajt sa dohat, për arsye se për shkak bashkënisë madhe që është në Kosovë, ndërsa edhe të pas që nuk ushqehen qaj shëndeshëm se kanë shumë qef fast food.
Dita botërore e ushqimit shënohet me 16 tetor. Organizata për ushqimin dhe bujqësi e Kombeve të Bashkuara këtë datë e shënon qysh nga vitin 1925. Si pas një raporti të kësaj organizate, rrëth 842 milion njerëz, ose një në 8 persona, kanë vuajtur nga uria kronike në vitet e 2011-2013, duke mos pasur ushqim të mjaftueshëm për një jetë aktive dhe të shëndetshme. Edhe përfaqësues të konsumatorëve në Kosovë theksojnë se ushqyeshmërinë e diktojnë kushtet socio-ekonomike të qytetarëve. Selatin Kaçaniku, dheqës i organizatës jo qeveritare Konsumatori, thekson se po të ngritet standardi qytetarëve do të fiton të edhe arka shtetit, pasi nuk do të ketë shumë nevoj investime në shëndetësi.
Se ka ndikime, natyrisht se ka implikime, natyrisht se këto shkojnë bashkë dhe natyrisht se është interesi shtetit që të kujdeset këta aspekt ose në këto aspekte që jo vetëm qytetarët konsumator t'je ngrit, standardin, pra mirëqenje sociale, por një gjë të tillë t'ia mundsojë edhe arkës së shtetit.
Por sa është i kontrolluar ushqimi që qytetarët në Kosovë konsumojnë? Përgjegjëse shtetërore për kontrollin e ushqimit është Agjencia Veterinarisë dhe Ushqimit. Kryeshefi ekzekutiv në këtë agjenci, Valdeti Gjinovci, për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se të gjitha produktet ushqimore, qoftë ato të prodhuara në Kosovë apo të importuara, janë të kontrolluara dhe të monitoruara.
Po mbi gjitha Agjencia e Ushqimit dhe duke patur parasysh edhe nivelin e lartë të importit që kemi në Kosovë, veçanërisht të produkteve të ndryshme ushqimore në përgjithësi, qoftë atyre bimore, qoftë atyre shtazore, kushton një rëndësi të jashtëzakonshme kontrollit dhe monitorimit gjatë procesit të importit.
Ndryshe, një fenomen shqetësues në rritje në Kosovë, sipas Selatin Kaçanikut, është hedhja e ushqimit. Edhe pse Kosova nuk posedon ndonjë të dhënë në lidhje me hedhjen e ushqimit, perceptimet janë se ushqimi hedhet në mas të madhe, ngjashëm me shumë vende tjera të botës. Statistikat flasin se nëse vetëm një katërta e ushqimit që hidhet nëpër botë do të ruhej dhe menaxhohej, ajo do të ishte mjaftueshme të ushqente 870 milion njerëz të uritur në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Politikat e qeverisë së Kosovës rreth importit të veturave të përdorura, sipas një hulumtimi, po konsiderohet se kanë pasur efekte negative në mjedis. Derisa lëshimet që janë bërë nga mekanizmat e kontrollit të veturave thuhet të kenë ndikuar në numrin e aksidenteve në komunikacion. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për heqjen e kufizimeve për importin e veturave pavarësisht vjetërsisë, sipas një hulumtimi të bërë nga Instituti për Hulumtime të Avancuara, thuhet të ketë shkaktuar dëme të mëdha në mjedis dhe po ashtu ka rritur numrin e aksidenteve në trafik. Ky vendim i qeverisë së Kosovës kishte hyrë në fuqi në mars të këtij viti. Deri para këtij vendimi, importi i veturave më të vjetra se 13 vjet ka qenë ndaluar në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara, Agron Demi, gjatë një konference për media ku kanë prezantuar të dhënat e këtij hulumtimi, ka treguar se ky vendim i qeverisë ka dhënë mjaft efekte negative.
Vendimi për me kufizimin për importat e mjeteve rrugëve dhe akcizave është dhënë me qëllim të mbushë buxhetin dhe të mbushë disa hapësira buxhetore. Kjo është një politikë e gabuar bazuar raportit tonë për shkak se mundet me pas 28 milion të hyra më shumë vetë, por efektet afatgjata në mjedisë dhe në shëndet janë shumë atë masë sa ajtë përfitjen afatgjurë e kujetur.
Në ullumtim thua se për derisa në njërën anë qeveria ka hequr kufizimet për importin e veturave të vjetra, në anën tjetër qendrat e kontrolove teknike nuk kanë shtuar masat për një kontrolim të rrët teknik. Hulumtimi vënë pas e kontrollimi jo i dur teknik po ndikon edhe në numrin aksidenteve në trafik. Sheremet Ahmeti, drejtori divizionit në komunikacionin rrugor në policinë e Kosovës, ka theksuar se gjendja e sigurisë rrugore në këtë vit është përkesuar dukshëm.
Fatkesisht ne deri në vitin e kaluar shtatori kemi pas vetëm 10 të vdekur, si jeti kemi 20, do thotë 100%. Tetori është më tragjik, ju thon, sot jemi datë 15, me ditën e djeshme, në vitin e kaluar, në tetor, i kemi pas gjithsej 4 vdekur, këtë muaj tetor. Ne vesh i kemi 8 vdekur, që shtë djetë, gjithsisht i fundit fatkesisht ai motoristi që li humbi jetën.
Këto të dhëna, Ahmeti ka quajtur alarmante, si pas ti, nëse do të vazhdohet kështu, siguria rrugore po keqësohet. Vendimi i qeverisë së Kosovës ka bërë që numri i veturave të përdorura që vijnë nga vendet e ndryshme në Kosovë të shënoj rritje. Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, nga muaji janar deri në gusht të këtij viti, numri i veturave të reja që kanë hyrë në tregun e Kosovës është 779, kurse atyre të përdorura është mbi 11,000. Në ulëm tempo ashtu është theksuar se Kosova shpenzon më së paku mjete bugjetore për politikat e ambientit në krasi me vendet e rajonit dhe me vendet e BE-s. Ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Ferid Agani tregon se mjedisi nuk është futur si prioritet as në programin e qeverisë së Kosovës.
Kosova është shumë larg shteteve të cilat rrugën e mjedisit e kanë prioritet. Mjedisi nuk është prioritet as në programin e qeverisë së tanishme, natyrisht jo pse ka neglizhim të qëllimshëm në këtë drejtim, por prioritetet tona janë të shumta. Si shtet, në pillet e tij kemi shumë prioritete dhe thjesht nuk ka arritur që të klasifikohet pesë natyrë pesë prioriteteve kryesore.
Vullumtimi i Institutit GAPI rekomandon qeverisë së Kosovës që në afat sa më të shpejtë të mundshëm të zëvendësoj politikën e importit të automjetëve nga ajo aktualja, e cila bazohet në vjetërsi, në atë të importit të automjetëve të bazuara në eurostandardes. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërkaq që vazhdojmë me kronika nga rajoni dhe bota. Në Maqedoni, gjykata shqipton mas para burgimi për shqiptarët e arrestuar dje. Bashkimi Evropian i premton ndihmë prej 3 miliardë euro Turqisë për krizën e migrantëve. Për këto dhe lajme të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Gjykata themelore e Shkupit ka shqiptuar para burgim të për të arrestuarit në aksionin e djeshëm në shumë fshatra në Kumanov dhe Malsinë e Shkupit. Personat e arrestuar dyshohet se ishin bashkëpunëtor të grupit të armatosur në incidentin armatosur i cili ndodhi më 19 maj në lagjën e trimave në Kumanov. Zërieta Hajro sjell hullësit rreth kësaj teme.
Gjykata themelore Shkupi 1 sot ka shqyrtuar para burgim për 5 nga 7 arrestuarit në aksionin e djeshëm policor Rufeja në rajonin e Kumanovës dhe Malsinë e Shkupit. Ndaj dy të arrestuarve të tjerë është shqiptuar masa e arresti shtëpiak. Personat e arrestuar, siç ka kumtuar Ministria e Punëve të Brendshme, dyshohet se ishin bashkëpunëtor të grupit armatosur në ngjarjet e 9 dhe 10 majit në lagjen e trimave në Kumanov. Përderisa Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim edhe sot nuk ka komentuar këtë rast, deputeti Zulfi Adili, i njohur si komandant Qufa gjatë konfliktit armatosur në vitin 2001, i cili kohë më parë ka braktisur Bashkimin Demokratik për Integrim duke u bashkangjitur Partisë së Re Unitetit të drejtuar nga ish generali UÇK-s Gëzim Ostreni, si antar i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e shërbimeve të sigurisë gjatë vizitës së djeshme në Agjencionin për Zbulim. Drejtori të këtij institucioni i ka parashtruar më shumë pyetje për të cilat opinioni akoma nuk është i informuar se çka saksisht ka ndodhur në Kumanov më 9 maj.
Nga ana ime u parashtruan pyetje ose kap dilema për cilën edhe opinioni edhe të gjithë edhe qytetarët po edhe rajoni në një farë forme, domethënë kur thon rajoni flas për Kosovën ndoshta edhe më gjatë. Ka dilema të mëdha rreth ngjarjes së fundit që ndodhi me 19 maj në Kumanov. Ishte shumë e logjikshme dhe shumë normale, domethënë nga ana e këtij komisioni, të thjesht nga ana e ime si antar i komisionit parlamentar, që ta paraqes ose ta parashtroj këtë pyetje që kjo dilemë do të thotë disi të zbardhë.
Tekson deputeti Zulfi Adili, antar i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e shërbimeve të sigurisë.
Nuk është asnjë bazë, asnjë arsye e fuqishme që të ketë dyshime, të kenë dyshime organet e hetuesisë, gjithësisht Ministria e Brendshme, se i gjenë një pjesëtari të QK-s një uniform të shpia dhe të ngrerë, të di ose dyshim se pas ka qenë në një rast të tillë. Dhe realisht, si mbas mendimit tim, mas gjithë këtyre problemeve të cilat janë edhe sociale, edhe ekonomike, po edhe politike. Kam fjallin për krizën të cilin u krijuan në vend edhe si mbas ne edhe ende po fillohet kriza politike. Kjo që ndodh tani, gjithsisht në mbrëmje që ndodhi dje në aksionin e policisë, kjo ende e randon krizën politike në Maqedoni.
Edhe Temel Koristevski nga Fakulteti i Shkencave Politike në Shkup thotë se pushteti në çdo formë tenton që të minojë marrëveshjen politike nga se ka frikë të përballet me drejtsinë. Por siç nënvizon ai, këtë nuk do ta lejojë faktori ndërkombëtar nga se është garantuese e saj. Strukturat udhëheqëse të pushtetit gjithsesi do të bëjnë përpjekje për të dalë nga kjo situatë e pakëndshme, përkatësisht të mos jap përgjegjësi për veprimet kriminogjene për të cilat akuzohet në bazë të bisedave të përgjuara të publikuara nga opozita maqedonese, por me vetë fakti se në zgjidhjen e krizës është i involvuar faktori ndërkombëtar, vetëm synohet të blihet kohë përmes taktizimeve të ndryshme ose shpërqendrimit të vëmendjes, por asesi nuk do të mund ta ndaloj këtë proces përkatësisht vendosjen e vlerave demokratike, sundimin e drejtësisë, si dhe lirinë e medjave. Pra, në asnjë mënyrë nuk do të mund të vihet në pikpyetje marrëveshja politike, pavarësisht se sa goditet ajo, thekson analisti politik Temel Koristevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian i ka bërë një sër premtime shturqisë me kusht që ajo të frenoj fluksin e migrantëve në Evropë. Pas një takimi në Bruxelles, liderët e Bashkimit Evropian kanë thënë se do të ndihmojë shtetin turk me miliarda euro dhe se do të përshpejtojnë proceset e integrimit evropian të Turqisë. Më shumë hollësina sjell kronika në vazhdim e përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Liderët e Bashkimit Evropian pas takimit në Bruxelles kanë miratuar një plan veprimi për Turqinë me shpresë se do të lehtësoj fluksin e migrantëve në Evropë. Ata i kanë ofruar Turqisë 3 miliard euro si dhe perspektivë në liberalizimin e vizave dhe në bisedimet për antarësim në BE. Udhëheqësit evropian kanë thënë se kanë rënë dakord me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për të bashkëpunuar në përmirësimin e jetës për 2 milion refugjatë sirian në Turqi.
We have agreed with our Turkish partners.
Jemi pajtuar me partnerët turq se procesi i liberalizimit të vizave do të përshpejtohet. Kjo nuk do të thotë se do të lëmë anash kriteret bazë, të cilat janë rregulla në këtë fushë. Nuk do të ketë kritere të reja për Turqinë, por do të vlerësojmë përparimin e bërë në pranverë të vitit 2016, ka thënë presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Afro 600.000 migrant kanë arritur në BE këtë vit, shumica duke udhëtuar nga Turqia në Greqi dhe pastaj duke vazhduar drejt veriut. Turqia ka bërë një sër kërkesash në këmbim të ndihmës për të frenuar fluksin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se shuma prej 3 miliard eurosh që ka kërkuar Ankaraja është diskutuar dhe duket e arsyeshme. Çështja e parave ka luajtur rol, ashtu si edhe fillimi i një kapitulli të ri të negociatave të antarësimit me Turqinë, ka thënë Merkel, e cila udhton për në Turqi gjatë fundjavës. Turqia ka kërkuar po ashtu krijimin e një zone të sigurt për refugjatët në veri të Sirisë, por zyrtarët evropian kanë thënë se përfshirja ushtarake e Rusisë në Siri e ka komplikuar edhe më shumë idenë.
Intervention russe de ce point de vue peut consolider.
Ndërhyrja ruse mund ta forcojë regjimin sirian, por ajo nuk do ta shpëtojë presidentin Bashar al-Assad. Regjimi është duke u përforcuar sepse sulmet ajrore ruse godasin kryesisht zonat e kontrolluara nga opozita dhe shumë pak Shtetin Islamik ose Jabhar al-Nusra, ka thënë presidenti i Francës François Hollande. Në një tjetër zhvillim, të enjtën vonë, një migrant që besohet të ketë qenë afgan është qelluar për vdekjen nga një roje kufitare Bullgarisë pas hyrjes në këtë vend nga Turqia. Kryeministri bullgar Bojko Borisov ka lënë bisedimet në Bruxelles me të dëgjuar lajmin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Malajzisë dhe të Shteteve të Bashkuara kanë bërë të ditur se një shtetas i Kosovës është arrestuar në Kuala Lumpur në ndryshimet se i ka dhënë informacione grupit militant të Shtetit Islamik për antarët e shërbimeve amerikane. Shefi i policisë në Malajzi, Khalid Abu Bakar, ka thënë se i dyshuari ka qenë në kontakt me një udhëheqës të lartë të Shtetit Islamik në Siri. Ai thuhet se ka marrë informacione për shërbuesit amerikan duke hyrë në mënyrë të paligjshme në disa server. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka identifikuar të dyshuarin si Ardit Ferizi. Kosova dhe Suedia kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi që synon ngritjen e bashkëpunimit në mes dy vendeve. Marrëveshja ka vlerën prej 70 milion eurosh. Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku, i cili ka nënshkruar sot këtë marrëveshje, ka thënë se fokusi i saj do të jetë integrimi ekonomik në BE, zhvillimi i një ekonomie funksionale të tregut, fuqizimi i demokracisë, respektim më i madh i të drejtave të një njeriu dhe sundimi i ligjit dhe një mjedis më i mirë. Nga ana suedeze, këtë marrëveshje ka nënshkruar shefi i misionit në ambasadën e Suedisë në Kosovë, Henrik Nilsson. Revitalizimi i urës së Mitrovicës dhe hapësirës për rreth saj do të nisë nesër pas dite më 17 tetor, njofton zyra e përfaqësuesit special të BE-s në Prishtinë. Kontraktuesi i BE-s do të mbyllë në të dy anët e urës me bariera dhe vendin e ndërtimit me gardh. Punët ndërtimore në këtë urë do të kryhen duke u qasur vendit të punimeve përmes rrugës nga ana jugore. Gjatë kohës së revitalizimit, njëra anë e urës do të ketë qasje për kalimtarët, thuhet në njoftim. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka deklaruar se ka vendosur kontaktet me ushtrinë e Turqisë rreth aeroplanove ushtarak rus disa orë pasi Turqia ka rrëzuar një fluturake të pa identifikuar që ka kaluar në hapësirën ajrore turke nga Siria. Zëvendës ministri i jashtëm rus Mikhail Bogdanov ka thënë se do të konsultohet me zyrtarët e Turqisë në Istanbul më 18 tetor. Autoritetet turke kanë deklaruar se kanë dërguar një ekip për të hulumtuar ngjarjen në teren. Zyrtarët amerikan besojnë se flutarakja ka qenë ruse. Agjencia ruse e lajmeve RIA Novosti ka cituar burimet ushtarake të Rusisë të kenë thënë se të gjitha avionët rus në Siri janë duke operuar ashtu siç ka qenë planifikuar. Hungaria ka deklaruar se do të mbyllë kufit e saj me Kroacinë në mesnatë si tentim për të ndaluar valën e migrantëve nga Siria, Iraku, Afganistani dhe Afrika. Ministri i jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó ka konfirmuar lajmin pas një takimi me zyrtar të sigurisë. Hungaria tashmë ka vendosur për gjatë kufirit të saj me Kroacinë dhe Serbinë rrethoja me tela. Gjatë këtij viti në Hungari kanë hyrë mbi 380.000 migrantë, të cilët destinacionin final e kanë në Gjermani ose në vendet të tjera të BE-s. Një valje re e dhunës ka shpërthyer sot midis Izraelit dhe Palestinës në Bregun Perëndimor dhe Gaza, ku tre palestinez kanë humbur jetën gjatë përleshjeve, raporton BBC. Zyrtarët shëndetësor thonë se dy persona janë vrarë nga trupat izraelite në kufi me Gazën, ndërsa personi i tretë, i cili ishte shtirë si gazetar pasi ka plagosur me thik një ushtar, është vrarë. 32 palestinez dhe 7 izraelit janë vrarë gjatë dy javëve gjakderdhje. Viktimat palestineze përfshin 10 sulmues me thika si dhe fëmijë të çolluar në demonstrata të dhunshme. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të mbajë sot një takim të posaçëm për të diskutuar këtë shpërthim të dhunës. Së paku 39 njerëz janë vrarë nga disa shpërthime në qytetin e Nigerisë Maiduguri. Tre sulmuesve të vrasës, që mendohet të kenë qenë nga mosha 11 deri në 15 vjeç, kanë hedhur veten në erë pranë një xhamie, ka thënë një zyrtar i Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave Kombëtare. Maiduguri është shpeshherë shënjestër e grupit militant islamik Boko Haram. Boko Haram ka vrarë mijëra persona prej se u themelua në vitin 2002. Qëllimi i tij është krijimi i një shteti islamik në Nigeri. Kosova është pranuar në Federatën Evropiane të Atletikës si antarja e 51. Vendimi është marrë sot në Kongresin e Federatës Evropiane të Atletikës, që është mbajtur në Lozan. Lajmin e ka konfirmuar vetë Federata Evropiane përmes një postimi në Twitter. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.